No niin, eiköhän aloitella. Eli kyllähän tuossa aika moni, joka tai Eliottia on kokeillut, niin on ollut sitä mieltä, että se on auttanut havainnollistamaan siinä vielä lisää sitä, mitä on käyty. Jos joku ei ole sitä vielä katsonut, niin kyllä mä näillä suosituksilla melkein suosittelisin, että jos ei ole sitä vielä katsonut, niin katso sen. Koska siinä yritetään vielä pienemmissä palasissa tehdä sitä asiaa. Että periaatteessa on se sama näkyy debukkerissa, mutta debukkeri vähän ei yritä näyttää sitä, että mitä siellä taustalla tapahtuu niin paljon. Varsinaisesta asiasta, niin, eli nyt meidän piti etsiä se ensiksi se pisin jono, jolla on tietty ominaisuus. Ja tämä nyt on hyvin tavallista missä tahansa hommassa meillä, että meillä on jotakin, mistä me etsitään jotain isointa. Nyt me vaan etsitään semmoista isointa, missä tapahtuu peräkkäin joitakin asioita. Eli tässä tapauksessa peräkkäin tapahtuu sitä, että meidän pitäisi ylittää tuo 50. Ja nyt Taunon kanssahan on silleen tietysti hölmö, että Taunossa ei ole sitä if-lausetta. Eli me nyt yritetään tätä yhtä apumuuttujaa käyttää tässä vähän niin kuin if-lausetta. Eli jos mä nyt etsisin tästä yli 50. Ja nyt muistakaa, että tässä on sitten semmoinen ongelma, että teidän pitää ajatella, että nämä laatikot on oikeasti pikimustia, että te ette näe sinne sisälle. Että siellä näki, että jotkut huijaa sillä, että ne siirtää jotakin eteenpäin niin kauan aikaa, kunnes löytyy automaattisesti joku. Ja sitähän te ette voi tehdä taulukossa, koska teidän pitää jokaiseen laatikkoon kurkistaa erikseen. Että mulla varmaan pitäisi olla tässä yksi lisäoptio, millä mä saan nämä umpipimeeksi, niin siinä ei voi huijata, tosin täältähän se aina näkee sitten sen tilanteen kuitenkin. Mutta tuonkin voisi laittaa tuosta umpipimeeksi, että siinä joutuisi tekemään yhtä sokkona kuin oikein taulukon kanssa. No niin, mä tarvitsen vähän tässä apumuuttujia, eli mähän tarvitsen tässä yhden apumuuttuja, missä on se tutkittava luku. No ihan välttämättä mä en sitä tarvitse apumuuttujas, koska voin mä käyttää tätäkin. Mutta sitten munhan tarvitsee tietää se, että montako mä oon löytänyt peräkkäin niitä, mitkä ylittää sen meidän rajaan sieltä. Eli mä tarvitsen sinne jonkun apumuuttuja, joka on joku lukumäärä tai määrä tai semmoinen. Lähes välttämättä. No sitten kun puhutaan jostakin ennätyksestä, niin mähän tarvii aina sen ennätyksen. Eli mä tarvitsen yhden apumuuttuja, missä mä jemmaan sitä, että mikä on mun tähän asti ne ennätys. Olkoon sillä semmoinen. Ja nythän mä lähden sitten tekemään sillä tavalla, että mä katson, että 96 miinus tuo 50, niin se on, miinus piti löytää tuolta, se on 46, ja nyt mä nyt mietin mielessäni tuossa, eli tähän kohtihan mä joutuisin oikeasti kirjoittaa if-lauseen, kun Tauno ei sitä osaa, niin nyt mä mietin mielessäni sitä, että 46 on isompi kuin nolla, eli koska tuon miinus tuo on isompi kuin nolla, niin silloin tämä oli enempi kuin se raja, eli oikeastaan siirretään tuossa 46 tuonne if-ylirajan mietittäväksi, että jos tuossa on isompi kuin nolla, niin silloin mä joudun jotakin tekemään. Eli nyt mä oon löytänyt yhden luvun, joka on enempi kuin se rajaa. Eli sen takia mä kasvataan sitä lukumäärää nytten yhdellä. No sitten sen jälkeen mä siirryn vaan seuraavaan. Ja taas katson sitä, että onko tämä enempi kuin se rajaa. Taas vähennyslasku, tyhmä kun ei muista sitä äskeistä. Ja se on positiivinen, eli tarkoittaa sitä, että taas löytyy yksi, mikä ylittää sen rajan. No, sitten siirryn seuraavaan, 23 miinus 50, niin tuli negatiivinen luku, tarkoittaa sitä, että tämä ei ylitä sitä rajaa. Eli nyt tuo peräkkäisten määrä, minkä mä tuohon sain, niin nyt mä pääsin kakkoseen asti. Ja nyt mä löysin sieltä semmoisen kaksi pitkän pötkön, joka ylittää sen rajaa, eli siksi mä siirrän tuon lukumäärän nyt sinne ennätykseen, ja sitten toistaiseksi mulla ei ole yhtään rajaa ylittävää. Ja sitten jatkan tästä hommaa eteenpäin, että ylittääkö tuo sen rajaan samalla tavalla. Samalla tavalla vähennän tuolta ja huomaa, että negatiivinen luku ei ylitä sitä rajaa. Vertaan tätä nykyistä lukumäärää ennätykseen. No ei se kyllä sille pärjää. Laitan lukumäärään 0 ja siirryn taas seuraavaan ja niin edespäin. Tuo on vähän huono esimerkki, kun sillä on kaksi yhtä pitkää, että siellä olisi voinut olla joku toinenkin, joka rikkoo tuon ennätyksen, mutta nyt kun menette tuon loppuun, niin sitten saatte taas lukumäärään 2, eli nyt seuraavalla kertaahan se taas kasvaa 1, jätän sitten välivaiheen pois ja kasvaa 1, ja nyt kun meillä loppuu tämä taulukko, niin me joudutaan vielä vertaan sitä tuonne ennätykseen. Ja nythän se on nimenomaan sitten se ennätys, mikä mun pitäisi täältä palauttaa pihalle, että se on 2 pitkä se pisin jono, mikä tuolta löytyi. Eli nyt pitäisi lähteä tästä etsimään sitä, että mistä teillä löytyy sitten se silmuka-ainekset siinä, eli suurin piirteinhän se on tuossa, eli nyt tarkoitus olisi se, että tämä if yli rajan on tavallaan sitten se, mikä korvataan if-lauseella sitten siinä koodissa. Eli siihen tulisi nyt karkeasti if yli rajan, if ti miinus raja on suurempi kuin 0, niin silloin mä löysin sinne uuden semmoisen etittävän. No sen nimi voi olla yhtä hyvin suurin, hetkinen. Tuossa on pikkasen väärin käytetty sitä, että if yli rajan on käytetty niin kuin siinä lukumäärälaskurina, ja sen ei tarkoitus olla se lukumäärälaskuri, vaan se oli tarkoitus olla tavallaan se, mihin se if tulee siinä. No niin, sitten kun sieltä yritetään löytää se yhteinen osa, niin meillä on siis silmukka, missä tehdään koko ajan sitä samaa asiaa, ja joka kerta me otetaan se tutkittava alkio, katsotaan, onko se enempi kuin se raja. Nyt tämän muuttujan nimi on näköjään pituus, mulla se oli lukumäärä, mutta ihan sama. Eli jos se on yli sen rajan, niin sitä pituusta kasvatettiin 1. No sitten, onko tämä täällä silmukan sisällä vai erikseen, niin se nyt on pikkasen makuasia, että molemmilla tavoilla saa toimivaksi. Ja tietysti tämä on varma tapaus, että aina kun pituus kasvaa, niin katsotaan, että tuliko uusi ennätys. Että tämä on ihan hyvä ratkaisu. Tämä tietysti tekee noita iffejä tuohon monta, että toinen vaihtoehto on tehdä tämä vasta sitten, kun se niin kuin hävitään sille rajalle, niin silloin katsoo, että tuliko meille uusi ennätys. Mutta sen ongelma on sitten siinä, että se jonon tai taulukon loppuessa meidän pitää muistaa myös tarkistaa, että onko ennätys tehty. Eli tässä ei tule sitä ongelmaa, että tämä on silleen ihan okei, että pituus kasvoi. Nyt me saatiin parempi kuin ennätystulos, niin otetaan siitä uusi ennätys. Ja sitten jos ei ylitetäkään tuota rajaa, niin pituus on 0. Mites yhtäsuuruuden kanssa? Tässä on vähän nyt se ongelma, että mitä se yhtäsuuruus, onko se nyt ylirajaan vai ei ole ylirajaan. Eli silloin kun meillä on yhtä suuria lukuja, niin ne ei niin kuin oikein mene kumpaankaan kategoriaan. Katsotaan, mitä siinä tehtävän määrityksessä sanottiin, joka ylittää rajan. Eli kyllä silloin, joka samaan kokoinen on, niin se ei ylitä sitä rajaa. Eli kyllä tuossa pitäisi oikeastaan olla yhtäsuuruusmerkki mukana. Ja nyt meillä on 2 ehtoa tässä, jotka on toistensa komplementteja. Eli tuo ja tasan sen päinvastainen ehto. Ja se on hyvä esimerkki, milloin niin kuin fiksumpi ratkaisu on siinä else, koska jos ne on täysin toisensa sulkevia asioita, niin ei kannata uudestaan sitä samaa testata sen äskeisen komplementtiiholla. Eli joko me ylitetään se raja, tai me ei ylitetä sitä rajaa. Jos me ylitetään sitä rajaa, niin meidän pituus putoaa 0. Ja sitten katsotaan seuraavaa alkiota, että ylittääkö se sen rajan. Ja sitten kun kaikki on saanut yrittää, niin tulos palautetaan sieltä. Ja nyt on mun else-muutoksen jälkeen, se pitäisi silti mennä läpi testeistä. Onkohan siellä sen verran hölmöt testit, että siellä ei ole niitä yhtä suuria lukuja, missä se raja näkyy 2. No on täällä näitä yhtä suuria lukuja tässä mun testissä mukana. Joo, minkähän takia se ei äsken jäänyt kiinni sitten tuosta ongelmasta. Okei, siitä kysyttävä. Eli taas tuommoinen aika tyypillinen ennätyksen hakutehtävä. Pitääkö niitä muuten katsoa niitä, minne ne on tässä huitassunne? Minne se valintakoe on tästä hävinnyt? Onko mulla refressaamatta tämä demotehtävä viime viikolta? Miten mä oon ihan varma, että siellä oli valintakoe? Ai tuossa. Se oli Tauno 2. Oho, no olipa hassusti nimetty. No, se nyt sitten oli sille. En käy niitä helpoimpia läpi, koska ne täytyy olla tälle kurssille, niin kuin, koska ne pitäisi pystyä tekemään pelkällä sillä. 317 oli palauttanut, mutta siellä on vielä aika iso kasa, jotka ei sitä käynyt läpi, että kannattaa tsekata osaako. Eli tuossa oli kuitenkin selostettu ihan riittävästi, minkä perusteella se pitäisi pystyä apinoimaan niitä helppoja tehtäviä, ja sitten siellä oli jossakin vielä noita animaatiota. Joo, mä ajattelin, että katsotaan niitä niin kuin haastavampia sieltä, että ei mennä näitä, mitkä meillä on itsellä jo ollut demotehtävänä. Ne ei ole siinä yhtään erilaista. Eli positiivisten laskeminen on melkein helpointa tällä tavalla, että tekee tänne ylimääräisen laskurin, ja aina jos me ylitetään se raja, niin kasvatetaan sitä laskuria, niin silloin tämä on helppo yleistää isommallekin määrälle alkioita. Eli nyt se oli vain kahdelle tehty, mutta tämä on hirveän hyvä pohja sitten siihen yleisempään tilanteeseen. Eli nyt jos meillä on sama taulukoille, niin lähdetään lähtötilanteesta, että kumpiakin on nolla, positiivisia ja negatiivisia. Ja sitten viuhotaan se koko meidän taulukko läpite. Jos se alkio kohdalla, tässä voisi miettiä, että ottaisiko tämä alkion tästä nyt apumuuttujaa vai ei. Eli me joudutaan 2 kertaa viittaa sinne taulu i, että se voisi olla ihan perusteltua, että joku int alkio on taulu i. Laitan tähän malliksi. Malliksi silleen, koska siitä on helpompi siirtyä sinne for each-silmukkaan, jos haluaa. Eli aina kun te teette sillä tavalla, että te otatte apumuuttujaan ton yhden alkion sieltä, niin sitä on sitten helppo mennä sinne for eachiin, koska se for eachihän ei ole mitään muuta kuin tämä asia kirjoitettuna toisella tavalla. Mut silloin ei tarvitse sitä iitä näkyä missään, mutta tässä tehtävässähän ei edes esitelty sitä for eachia, ja Javassa se for eachin syntaksi on pikkasen erilainen kuin C-sharpissa. No niin, eli jos se meidän alkio on negatiivinen, niin negatiivisia tuli 1 lisää. Jos se on positiivinen, niin positiivisia tuli 1 lisää. Nyt ei voi käyttää else, koska nythän nämä ehdot ei ole toisensa poissulkevia, vaan sinne jää vielä se yhtä suuruustilanne mukaan. Eli nolla ei ole positiivinen eikä negatiivinen, niin se ei mene kumpaankaan katraaseen. No sitten meillä oli tässä sellainen lisäehto, että jos kaikki alkiot sattuu olemaan negatiivisia, niin me palautetaan silloin se -1. Muussa tapauksessa palautetaan positiivisten lukumäärä. Jos kaikki alkiot on nollia, niin meillä oli muistaakseni siitä kysymys täällä, että mitä kaikki on nollia, niin pitäisi palauttaa. Ja jos siitä on todettu nolla, niin hyvä. Eli me tiedetään, että kaikki oli negatiivisia, jos niitä on yhtä paljon kuin tuo taulukon pituus. Se, että positiivisia on nolla, niin se ei riitä siihen, koska jos kaikki on nollia, niin hetkinen. Niin, jos kaikki on nollia, niin tuo negatiivisia, niin silloin me ei saa palauttaa -1. Eli tässä ei saa testata, että jos positiivisia on 0 kappaletta, koska voi olla, että kaikki oli nollia ja silloin pitää palauttaa 0. No, jos ei ollut se tilanne kyseessä, niin sitten palautetaan se positiivisten määrä, eli tuo oli vielä aika helppo. No sitten tässähän isoin homma on se algoritmin miettiminen, Piti etsiä se pisin jono, missä on samanlaisia numeroita. Ja jossakin määrinhän te teitte tämän siinä depukkausharjoituksessa. Eli teidän depukkausharjoituksen keskeytyskohdaksan teidän piti silloin laittaa se, että onko se edellinen ja luku eri suuret, siinä on joku ongelma. Niin nythän tässä on vähän sama juttu olemassa, että tietyssä mielessä meidän kannattaisi jemmata sitä edellistä ja sitä lukua, minkä kohdalla ollaan menossa. Eli jos tästä lähdetään liikkeelle, niin mistä me se edellinen saadaan, niin tätä nyt voi lähteä monella tavalla liikkeelle. Eli joko laittaa se edelliseen, että se on jossakin Huitsin Nevadassa, tai sitten lähtee liikkeelle siitä, että aloittaa, että tuon laittaa edelliseksi ja aloittaakin tuosta kohti. Mutta joka tapauksessa lähtee laskemaan sitä, että onko tämä sama kuin edellinen, on, siinä tulee yksi lisää, onko sama kuin edellinen, on, yksi lisää. Eli nyt me saatiin kolme pitkä pötkö tuli, kun se on sama kuin edellinen, niin silloin me voidaan suosiolla palauttaa, että kakkonen on se etittävä luku. Tai tässä toisessa tapauksessa, kun me lähdetään laskemaan että tavallaan yksi peräkkäinen, kaksi peräkkäinen, sitten tulee kolmonen, mikä on eri suuri, niin ihan samalla tavalla kuin äskeisessä taunotehtävässä, niin nollataan se meidän ennätys. Nyt meillä on niin kuin nolla niitä, tai oikeastaan yksi peräkkäinen. Sitten on eri suuri taas, eli nollataan, eli oikeastaan meillä on niin kuin yksi alkio olemassa. Se nollaus tarkoittaa tässä, että mennään ykköseen. Yksi alkio, toinen alkio, kolmas alkio, sama. Eli silloin me todetaan, että tämä ysi täytti se eho, että niitä oli kolme kertaa peräkkäin, ja voidaan heti palauttaa se, että ei tarvitse enää välittää muista alkiosta yhtään mitään. Huomasitte, että täällä on nyt tämmöinen uusi ikoni, mistä saa kaikki luetuksi kerralla. Siis tuohon seuraavaan otsikkoon asti. No niin, miksei siihen voi tehdä tuommoisenkin testin, mutta eli mennään kaikki läpi te ja katsotaan, että onko se alkio, minkä kohdalla ollaan, onko se sama kuin sitä seuraava ja onko se alkio sama kuin se sitä seuraava. Että miksei se voi noinkin testata. Tai tuossa voisi lukea i plus 1 ihan yhtä hyvin, koska jos taulu i on sama kuin i plus 1, niin silloinhan taulu i plus 1 on sama kuin taulu i, eli voi tuossa ajatella silläkin tavalla, että katsoo niitä kahta peräkkäistä paria siinä. Ja jos näin sattuu olemaan, niin silloin palautetaan se is-alkio. Ja nyt pitää olla huolellinen, että nyt koska tämä tsiikaa sitä taulua niin kuin kahden päähän, niin nyt me ei voida tuossa käyttää lopetusehtona sitä taulukon pituutta, koska muuten tuo i plus 1 menisi ohite. Tai sitten tämä voisi ajatella oikeastaan tälläkin tavalla, että jos tämä ajattelee sieltä, että tuo i plus 2, henkkohtaisesti ehkä ajattelisi, jos näin tekisin, niin mieluummin näin, että jos tämä i plus 2 täällä pääsee menemään isommaksi tuo taulun length, niin silloin pitää lopettaa. Sehän on ihan sama ehto kuin äsken, mä vaan siirsin sen epäyhtälön toiselle puolelle ja käänsin merkin toisinpäin. Eli tämä tässä tehtävässä toimii ihan kiltisti. Mikä tässä olisi semmoinen pieni ongelma tässä ratkaisussa niin kuin jatkon kannalta? No pikkasen siinä tehossa hävitään. Sanotaan, että ei ole kauhean tehokas. Pikkasen siinä tehossa hävitään, koska se samoja alkioita katsoo monta kertaa tässä. Mutta noin ylläpidollisesti, mikä tässä on iso ongelma. Mitäs jos joku muuttaa tämä tehtävää, niin katso, onko sillä viisi peräkkäistä samaa. Niin silloin me joudutaan räpläämään tätä ratkaisua niin kuin hirveän monessa paikassa. Eli me tästä ja-ehdosta tulee aivan sietämätön, jos meidän pitäisi vaikka viittä peräkkäistä katsoa. Eli onko jollakin semmoinen ratkaisu, missä vaan yhtä ainutta alkiota muuttamalla me saataisiin se semmoinen versio, mikä toimii vaikka viielle tai viielle kymmenelle peräkkäiselle. Jos mä otan anonymous, niin mä en löyä sitä enää tuolta ikinä. No, sitä ei voi sitten ajaa. Elikkä Summa on nolla. Hetkinen, otinko mä nyt ihan oikein tehtävä? Eihän tässä mitään summia laskettu. Tossa on jemmattu niitä lukuja tuommoisia apumuuttujia ja aloitettu paikasta 2, mutta tässäkin on sama vika, että tämä ehtolause menee aika pitkäksi tässä. Eli tässä on tehty tämmöinen, että summa on nolla. Sitten otettu se, tämä luku on vähän nyt niin kuin se edellinen kaite. Elikkä. No miksei se voi aloittaa sillä tavalla, että se eka otetaan tuohon. Nyt tässä on vaan se riski, että tyhjän taulukon kanssa käy huonosti. Että sen voisi korjata sillä, että lisää tähän yhden ehon ensiksi, että jos se taulukko on tyhjä, niin silloin voi palauttaa heti sen, mikä piti palauttaa, jos ei sitä löydy. No niin, tuo on tavallaan se edellinen. Sitten me aina katsotaan, että jos se on eri suuri kuin se luku. Jos tuo meidän summa on yli 3, niin silloin palautetaan se luku. Muussa tapauksessa aloitetaan nollasta ja laitetaan sitten se edellinen tavallaan tähän samaan kohtaan. Mutta onko tässä nyt se ongelma, että nyt kun tuo summa on nolla, niin siihen pitää löytää 4 peräkkäistä kuitenkin. Mutta sitten jos se on sama se luku, niin silloin sitä määrää kasvatetaan. Mä en ole ihan sata varma, että pitäisikö tuossa aina olla 1 tuossa. Tuossa vai ei se on. Saahan mä tuosta ajettavaksi, vaikka se onkin tota. Joo. Mun mielestä siinä on just se ongelma, että se laskee nyt 4 asti, eli se pitäisi varmaan tuo summa silloin kun me tavallaan tullaan tilanteeseen, että ne on eri suuret, niin silloinhan meillä on se yksi yhtä suuri siinä olemassa. Noin, se korjasi sen ongelman siitä. Eli aina kun meille tulee vastaan tilanne, että meillä on eri suuri luku, niin silloin me aloitetaan, että nyt on yksi samankokoinen ja sitten jemmataan se edellinen luku jemmaan. Ja silloin me ei tarvitse peräkkäisiä lukuja vaihtaa. Ja nyt se ylläpito olisi tässä vaan vaihtaa tämä 3 toiseksi. Ja nyt me voitaisiin laittaa tänne periaatteessa tuo 3 jopa parametriksi helposti. Eli silloin me voitaisiin samalla aliohjelmalla laskea, että onko n-kappaletta peräkkäin ja tuota se n-sillä parametrina. Tuossa on tuo. Katsotaan. No tuolla on taas tällä tavalla. Peräkkäisiä on 0 ja jos se on eri suuri kuin edellinen luku. Tuo on pikkasen vaarallinen aloitus, tuo edellinen luku on 0. Koska jos siinä taulukossa on 3 peräkkäin, niin, tai 2 peräkkäin, niin silloin tämä täsmää jo ensimmäisellä kierroksella tuohon. Ja peräkkäin, tuo korjaa sitä ongelmaa nyt tuossa pikkasen, eli tämä peräkkäisiä plus on aina ei silmukassa. Eli se ensiksi aina tässä versiossa aina nollataan se, aina kun tulee eri suuri luku kuin se edellinen, niin peräkkäisten määrä nollataan ja tuo muuttaa se aina 1, eli tuo tuossa korjaa sen vian, mikä siinä äskeisessä oli. Ja jos niitä peräkkäisiä on löytynyt se etittävä määrä, niin silloin palautetaan se kyseinen alkio. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten edellinen on tämä alkio ja sitten tehdään uusi kierros. Että periaatteessa johonkin tuohon aika paljon sillä tuntuu olevan niitä peräkkäisten alkioiden vertailua. Tuossa rajaksi on laitettu summa 2, koska hetkinen, summa plus on 2. Tuossa mä en ole ihan varma, että miksi siinä 2 kasvatetaan sitä. Mutta joka tapauksessa niin nyt tässä on ajatuksena se, että onko tämä luku sama kuin se edellinen. Ja nyt sitä edellistä ei ole käytetty apumuuttujana, kun me on otettu sieltä taulukosta itsestänsä. Ja sitten se, että me voidaan ottaa tämä -1, niin on korjattu sillä, että me aloitetaan sitä taulukkoa käymään läpi paikasta 1, jolloin kun me ollaan paikassa 1, niin on olemassa se paikassa 0, eli i-1 oleva luku. Tuossa mua ihmetyttää tuo summa plus on 2, että onko sillä nyt joku järkevä selitys. Puuttuu yksi sulku. Vielä puuttuu sulku. Forin sulku. Ei kun returni unohin pois tuosta copypastestani. Olin sen verran kömpelö siinä. Eli jos päästään sen silmukan loppuun asti, niin tarkoittaa, että me ei löydetty mitään. Kyllä se näköjään kaikissa testeistä menee läpi. Eli todennäköisesti tämä ei toimi niin kuin jollakin muulla luvulla kuin 3. Että se todennäköisesti on se ajatus, että se ekalla kerralla nyt tulee 2:ksi ja seuraavalla kasvatuksella se tulee 4:ksi. Eli 2 kertaa sinä tarvitsee kasvattaa. Mutta sitten jos meillä olisi etittäisi 4 lukua, niin todennäköisesti tämä ei silloin toimi ihan. Mutta ajatus on hyvä ja ei ole niin paljon ylimääräisiä kalikoita kuin äsken. Joo. Onko tästä kysyttävää? Oliko hänä pääsykokeessa 3 vai 4 tyyppiä noin 80 saanut tästä ohjelmatehtävästä täydet pisteet? Tosi ei sitä nyt yrittänytkään niin kuin kaikki kokeillaan. Että muutama oli harrastanut ja tuonne 15-16 pääsi aika helposti. Helposti, että tämähän siinä oli tarkoitettu kuin kynnystehtäväksi. Joo, sitten kysyttävän. No sitten karkausvuosi, eli jos joku jossakin kohti haluaa oman tehtävän, niin huutakaa, niin katsotaan ilman muuta teidän tehtävä. Tämä on aika pitkän sorttinen, mutta pitkässähän on se hyvä, että sitä voi aina lyhentää. Eli testejä on tehty se, että onko 1900 karkausvuosi, eli se on poikkeus siellä säännössä sen takia, koska se karkausvuosi ei ole ihan tasan 4, tai se ei ole niin kuin 1/4 päivää se ongelma, mikä siellä tulee, vaan se on pikkasen isompi. Niin sen takia sieltä sitten jätetään pois tiettyjä vuosisatoja. Ja sekään ei ole ihan tarkka, vaan siltä pitää jättää vielä joskus pois, mutta se ei satu koskaan meidän eli-ikään ne ongelmat. Ja meidän eli-ikä on oikeastaan silleen onnellinen, ja kaikkien näiden kellontekijöiden kannalta oli sillä tavalla onnellinen, että silloin kun me ollaan sieltä 1900 2100 asti, niin sillä välillä ei ole yhtään niin kuin sitä 4-jaollisesta poikkeusta olemassa. Eli silloin näiden mekaanisten kellojen tekijällä on ollut helppo tehdä se, että se on niin kuin aina vaan joka 4. vuosi on se karkausvuosiongelma. Mutta semmoinen, joka on tehnyt kellon, mikä on ollut 1899 ja 1900 toiminut, niin siinä kohti on sitten ollut paljon enempi virittämistä. Ja seuraava ongelma on sillä 2100, mutta sitten taas ne kellotkin on. Täällä on tehty apumuuttujat, että on tai ei ole. Jos vuosi ei ole jaollinen 4, niin tämä on aika selkeä tapaus, että jos se vuosi ei ole jaollinen 4, niin ei se voi olla karkausvuosi. Eli luovutetaan heti. Ja onko näistä apumuuttuista nyt hyötyä vai haittaa, niin se nyt on siinä ja siinä, että ei niitä välttämättä tarvii siinä. Eli ihan hyvin tuossa voi lukea, että tuossa tapauksessa palautetaan false. No sitten katsotaan, että onko se vuosi ei ole jaollinen 100. Ja sitten on katsottu, että jos se on 4 jaollinen, niin tämä ehto on kai tarpeeton tässä, koska jos mä pääsin tästä ensimmäisestä vaiheesta eteenpäin, eli nyt mä oon lähtenyt pois silloin, kun se vuosi ei ole 4 jaollinen, Ja jos mä oon lähtenyt silloin pois, niin silloin se on ihan varma, että se vuosi on neljällä jaollinen. Eli ymmärtäisin, että tämä testi on tässä turha. Eli tämän testin voisi ottaa pois, koska se on aina totta. Ilman muuta, kun mä tuun tänne asti, niin neljällä jaollinen. Eli tuosta riittää tuo testi pois. Eli jos ei se ole sadalla jaollinen, eli vaikka 2004, niin ei ole sadalla jaollinen, tai 2016 ei ole sadalla jaollinen, niin silloin se on ilman muuta karkausvuosi, eli silloin palautetaan tosi. Ja nyt kun jäi näin lyhyt tänne sisällöksi, niin se nyt voi periaatteessa kirjoittaa samallekin riville. Okei. No sen jälkeen meillä on varmaa, että se vuosi on jaollinen sadalla, koska jos ei se ollut jaollinen sadalla, niin mä lähdin pois siitä. Eli tämä testi on sinänsä tarpeeton, koska me tiedetään se, että se on varmasti sadalla jaollinen. Ja nyt kun se on sadalla jaollinen, niin meillä on enää yksi ongelma edessä. Meillä on edessä se ongelma, että onko se 400 jaollinen. Eli ne 400 jaolliset vuodet on varmasti karkausvuosia. Eli jos se on 400 jaollinen, niin me voidaan palauttaa heti se true sieltä. Ja sitten jos ei se ole mihinkään noista tärpännyt, niin silloin se ei varmasti ole karkausvuosi. Testit piti ajaa. Sanokaa yksi semmoinen testi, mikä tuosta selkeästi puuttuu, mikä vielä olisi syytä tuolla olla. Okei, 2000 on hyvä testi, mikä sitä puuttuu, koska se on tietyssä mielessä poikkeustapaus siihen 100-sääntöön. Siitä tulee true, pitää palauttaa, eli se oli poikkeus, eli se on karkausvuosi. Sitten puuttuu vielä joku oikein tärkeä testattava. 2004 ei varmaan ole sen kummoisempi kuin 1904. Että voisi sinne lisätä, mutta se ei tuo mitään uutta siihen.
2001.
Mikä tahansa aito, ei karkausvuosi, niin sehän tuossa testissä on syytä olla. Eli meidän on syytä testata tämä poikkeusvuosi 1000, toinen poikkeusvuosi 1000, koska ne käyttäytyy eri tavalla, sitten joku ihan rehellinen karkausvuosi ja sitten ihan rehellinen ei-karkausvuosi. Tämä 400 ei tuo sinällään mitään uutta tuohon 2000 verrattuna. Paitsi 400 on se ongelma, että tämä koko kalenterijärjestelmä ei ole ollut käytössä. Mä en muista 1600 jotakin, milloin tämä on otettu käyttöön. Eli ei ole tietyssä mielessä mielekäskään puhua vuosista, mitkä on alle sen 1600. Eli tämän voisi poistaa sikäli. Matemaattistihan me voidaan tietysti puhua siitä, että tuokin on karkausvuosi. Ja sitten katsotaan, että ne menee ne testit läpi. Okei. Siitä kysyttävää. Ja nyt kun mä poistan nuo kommentit tuolta, niin se lyheni aika paljon siinä. Ja sitten, jos oikein niukaksi rupeaa, niin mä oon joskus sanonut, että ei ilke kotia mennä, jos meillä on semmoinen, että jos jotakin, niin palautetaan tosi, muuten palautetaan false. Eli jos oikein niukaksi menee, niin tuohon voi suoraan kirjoittaa, että palautetaan se tieto, että onko se jaollinen nyt 400 vai ei. Noin. Ja sitten kun pyyhkii ne kommentit pois, niin sitten se jäikin jo aika lyhkäiseksi. Sitten kysyttävä. Jos ei teillä ole testattu näillä kaikilla, niin lisätkää niitä testejä, että teillä on varmasti ne kaikki testit siinä kokeiltu. Kaikki niin kuin erikoistapaukset, mitä on kokeiltu. Sitten on olemassa erikseen semmoinen asia, mitä me ei ole tehty ollenkaan, kuin testikattavuus. mikä tarkoittaa sitä, että sitä menee joku ohjelma vakoilemaan tätä testaustilannetta. Eli silloin kun tuo testi ajetaan, niin sitä vakoilee toinen ohjelma, joka katsoo sitä, että käydäänkö me varmasti jokaisessa näistä ifi eri haaroista, joita tässä tapauksessa tulee neljä eri tapausta. Eli meidän pitäisi tuosta lähteä pois, ja tässä lopussa oli kaksi vaihtoehtoa. Että jos jossakin niistä jää käymättä noiden testien takia, niin silloin se sanoo, että se testikattavuus ei ole 100% tämän osalta. Eli tässä pitäisi vähintään 4 testiä olla, että meillä niin kuin jokaisesta eri tilanteesta noista voidaan lähteä pois. Joo, sitten kysyttävää. No sitten piti harjoitella, miten sama asia tehdään ifillä tai switchillä tai taulukolla. Ja kuten arvaatte, niin taulukko on varmasti mun suosikki noista. Eli meidän piti tehdä aliohjelma, mille tuodaan parametrina kuukausi ja sitten sen perusteella, että jos se edustaa talvikuukautta, joita on tammi, helmi ja joulukuu, niin silloin meidän piti palauttaa teksti talvi. Tai jos tälle haluttaisiin, että tämä olisi joskus tulevaisuudessa helpompi kääntää ruotsin kielelle, kun ruotsalaiset haluaa ilman muuta ostaa meiltä tämän hienon ohjelman, niin silloin voi olla fiksua, että me noissa palautuksissa käytetään noita vakioita. Eli nyt jos me tehdään tuolla tavalla, niin sitten kun tämä myydään ruotsalaisilla, niin meillä on yksi ainut paikka, missä meidän tarvitsee vaihtaa sitä sanaa. Ja tämä on yksi aika iso osa ohjelmointia, että tulevaisuudessa meidän pitäisi miettiä, että yhtäkään sellaista vakiota meillä ei esiinty sillä koodin seassa, koska niiden löytäminen ohjelman kääntämistä varten on työlästä ja siksi on jossakin määrin fiksua nostaa niitä tälleen vakioksi. Ja sitten oikeasti ne siirretään tästä vielä tiedostoon ja sitten me luetaan semmoinen, että jos me ollaan Ruotsissa ajamassa ohjelmaa, niin sitten näiden vakioiden tilalle luetaan se ruotsalainen versio ja Englannissa englantilainen versio ja niin edespäin. Ja sitten meidän ohjelmassa käytetään niitä vakioita. Tämä on se normaali tapa, mutta mä en tästäkään tykkää kääntämismielessä. No niin, LC:tä ei tarvii, koska jos mä äsken lähdin pois, niin oli niin tai näin, niin mä oon joka tapauksessa täällä kohti menossa. Eli sitten jos se on maalis, huhti, toukokuu, niin silloin me ollaan keväässä. Jos se on kutosen ja kasin välillä, mä en ole ihan varma, miksi tuossa tekijä on vaihtanut yhtä äkkiä tuosta, että vertaa jokaista niin kuin keskenään, niin vaihtanut epäyhtälöksi, okei. Ehkä mieluummin olisin laittanut se epäyhtälö jopa tuonnekin sitten. Eli jos se on sitten joku niistä kesäkuukausista, palataan kesäkuukaus. Ja sitten jos se on noita syksykuukausia, niin palautetaan syksy. Ja ehkä henkkohtaisesti tähän mä tekisin. Mun talo rupesi vuotamaan, sen korjaa ja soittaa. Mä vastaan varulta sinne, kun se ei monesti vastaa. Olen töissä, jos on ongelmia kotona. Joo, ehkä henkkohtaisesti mieluummin näitä epäyhtälöitä käyttäessä pyrkisin siihen, että epäyhtälön saisi kirjoitettua aina samoin päin. Eli mieluummin laittaisin ehkä noin ja tuon kuutosen tonne ja tuon tuonne. Eli jos kirjoittaa epäyhtälöllä, niin saisi sen näyttämään siltä, että se niin kuin visuaalisesti näyttää samalta kuin että tämä on niin kuin kutosen ja kasin välissä tuo luku. Niin silloin saa aina tehtyä silleen, että aina epäyhtälön merkit on kirjoittaessa samoin päin, niin ei tarvitse ihan niin paljon miettiä. Eli tuossa voisi olla 9 ja 11 välillä tuo meidän kuukausi. Okei, no sitten, jos tuosta jätettäisiin koko tuo returni pois, niin se kääntäjä urputtaisi sitä meille, koska vaikka meidän mielestä niin kaikki kuukaudet tuossa tulisi käsiteltyä ja vaikka siinä olisi kuinka olemassa niin kuin ehdot, mitkä ovat toisensa komplementtia, niin kääntäjän mielestä tässä voi olla tilanne, että tätä pääsee pääsee livahtaan karkuun sillä tavalla, että me ei törmätä yhteenkään retun lauseeseen. Eli tässä tapauksessa, jos tämä käännetään, niin täältä tulee varmaan varoitus, että not all code path returns a value. Ja se tulee silloin, kun te olette eri mieltä kuin se kääntäjä siinä, että onko ne samoja. No tässähän meillä ihan aidosti on se vaihtoehto, että tuo kuukausi voi olla vaikka 0 tai 500. Ja sitten meidän pitää siinä tapauksessa palauttaa jotakin. Ja me on näköjään tuonne kommentteihin kirjoitettu, että silloin palautetaan tyhjä merkkijono. Ja meille on sille täällä omaa nimiäkin sille tyhjälle merkkijonolle, että me voitaisiin periaatteessa palauttaa tuo virhetilanne tuosta. Ja sitten sen pitäisi mennä läpi niistä testeistä. Siitä kysyttävän, saako näin tehdä, niin lähinnä tehtiin siksi, että harjoiteltiin, että tämä on vähän tyhmän näköinen ja lievästi vaikea ylläpitää. Eli tämän ongelma on nyt sitten siinä, että nyt kun tulee ilmaston lämpeneminen ja kesäkuukausia tulee lisää, niin tässä on huomattavasti vaikeampi sitten muuttaa sitä. Eli me joudutaan monessa paikassa tekemään muutoksia siihen, että me saadaan se ilmaston lämpeneminen tähän lisättyä. Ja se on aina huono ominaisuus ohjelma, että jos joudutaan muuttaa monessa paikassa, niin todennäköisesti se hajoaa. Onneksi meillä on tietysti testit siinä, että me testeissä vaihdetaan sitten noiden paikkaa, mutta aina me ei pystytä testaamaan niin täydellisesti kuin tässä pystyttiin, että testataan kaikkia vaihtoehtoja. No niin, sitten switch on rakennettu sitä varten, että se on tavallaan ton ifin kaveri, mutta vähän nätimmällä syntaksilla. Eli silloin kun tulee paljon tuommoisia samanlaisia, niin periaatteessa switch oli sillä tavalla, että siinä on aina case-lause, sitten suoritettavia lauseita ja break. Ja break tarkoittaa, että nyt se loppuu ja me lähdetään pois tästä switch-rakenteesta. Mutta sen breakin tilalla voi käyttää returnia, mikä tarkoittaa tietysti, että me lähdetään pois koko aliohjelmasta saman tien. Eli sen case-idea on se, että me lähdetään tältä ylhäältä ja valutaan näitä vaihtoehtoja, kunnes meillä joku vaihtoehto tärppää. Tai jos mikään vaihtoehto ei tärppää, niin sitten me voidaan tuonne erikseen tehdä tuo default-vaihtoehto. Eli jos mikä ei tärppää, me tullaan sinne kohtaan. Ja tämä, mä en ole sata varma toimiiko tämä, mutta tämä saattaa toimia näinkin. Että me laitetaan tänne kaikkien ulkopuolelle tuo retun tyhjä. Joo, jotkut kielet kitisee siitä, että jos ei sillä ole defaulttia, mutta C-sharpissa se ja Javassa se sallitaan niin, että jos me ei mihinkään näistä olla tartuttu, niin se switch tuli tehtyä loppuun ja sitten sen jälkeen me tehdään jotakin. Okei, no silloin me vaan sanotaan tuossa, että noilla ja noilla ja noilla palautetaan noin. No tässä voi käyttää hyväkseen semmoista ominaisuutta, että noita switchia valutaan eteenpäin. Eli mä voin tuosta kohti jättää ton talvi pois. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos se tärppää ykköseen, niin tuossa on tehty kaikki, mutta kun siinä on sitä break-lausetta, niin me valutaan tänne seuraavaan, jos me palautetaan talvi siitä. Ja tuossa on sitten C:ssä ja C++ssa ja Javassa iso ero, että niissä tuo valuminen tapahtuu silloinkin, kun siellä on jotakin lauseita, mutta C-sarppi ei tykkää siitä, jos mä laitan tuohon vaikka kuukausi +, mikä tarkoittaisi nyt sitä, että se suorittaa tämän lauseen, ja kun siinä ei ole sitä breikkiä, niin se valuu tuohon kakkosen kohdalle. Ja siitä se ei tykkää, ja tämä on fiksu idea, koska yleisin virhe siellä C++-puolella switchin kanssa on se, että sieltä unohtuu se break pois. Eli tämä ei hyväksy nyt tätä tilannetta, että täällä on jotakin lauseita, eli se läpivaluminen toimii vaan silloin, kun, tai siis sen, jos se osuu johonkin näistä case-kohista, niin se seuraavan valuminen tapahtuu C-sarpissa vaan silloin, kun siinä ei ole mitään muuta sanottuna. No nyt samalla logiikalla mä voin ottaa nämä periaatteessa nämä kaikki kevät tästä pois ja jättää vaan sen viimeisen kevään, eli jos se tarttuu kolmoseen kiinni, niin se valuu neloseen, ja koska nelosessakaan ei ole mitään, niin se valuu vitoseen, ja vitossa palautetaan kevät. Ja samalla logiikalla voin halutessani jättää pois nuo kesät tuolta ja osan syksyistä. Noin. En mä muista tuota, en muista ulkoa, että saako ton tehdä noin, että ton 12 siirtää kurjasti tuonne ensimmäiseksi. Että toimiiko se yhtä lailla? Joo, toimii. Mutta nyt tää on jo niinku pikkasen helpompi tehdä se vuoden aikamuutos. Eli nyt jos tapahtuu sillä tavalla, että se ilmasto lämpenee ja toukokuukin on lämmin kuukausi, niin me siirretään tuo kevään rajaa tuohon kohti. Eli nyt se on niin kuin ylläpidällisesti merkittävästi helpompi tässä tapauksessa. Siitä kysyttävää. Mutta henkkohtaisesti en ole tässä vitsinkään fani, että useimmiten taulukko on vielä tässä parempi, koska tämä on kuitenkin rajallinen tämä määrä tässä, mikä on, ja taulukkoon te voitte niin kuin dynaamisesti laittaa niitä enempiä ja käsitellä niitä, miten lystää. Eli nyt taulukkoratkaisu olisi sitten vaikka tämmöinen, ja muuten kummassakin, eli tässä ja tässä, niin näiden tilalle voisi kirjoittaa myös sen vakion, mikä meillä täällä luuhaa. Eli tässä ihan hyvin voisi lukea, että jos meillä on nolla tulossa vastaan, niin me palautetaan virhe. Jos meillä on tuo ykköskuukausi tulossa, niin me palautetaan talvi ja niin edespäin, jolloin se kääntäminen taas toiselle kielelle olisi helpompaa. Niin se ei ole niin monessa paikassa esiinyt se talvisana. Mä en ainakaan kahta kertaa osaa ruotsin talvea kirjoittaa oikein. No niin, luetellaan tässä kylmän viileästi ja tässä on tehty vielä semmoinen jekku, että tähän on laitettu tänne taulukon alkuun yksi ylimääräinen alkio. Eli nolla-indeksissä meillä on virhe. Ja ykkösindeksissä meillä on talvi, ja kakkosindeksissä talvi, ja kolmosindeksissä meillä on sitten jo kevät kuukausi. Ja mulla taitaa siinä mallin vastauksessa olla sillä tavalla, että mulla on se talvi heti tässä nolla-indeksissä, ja sitten mä vaan vähennän yhden täällä kuukauden kohdalla, mutta tämä ei todennäköisesti häviä missään tilanteessa sille, koska se, että mä teen -1 tänne, niin se aiheuttaa siihen pienen ylimääräisen laskun, joka saattaa tuottaa yhtä paljon koodia kuin se yksi ylimääräinen alkio tuolla taulukossa. Eli todennäköisesti, että kummastakaan ei tule enempi tilaa, paitsi tietysti se, että kun meillä on sitä pientä laskua siinä, niin se on niin kuin mikrosekunnin puolikkaan verran nopeampi ehkä se tämä versio, missä sitä laskua ei ole. Eli joskus voi tehdä tämmöisiä jekkuja, että kun nämä indeksit ei satu niin kuin ihmisten ajatuksiin, niin laittaa ylimääräisiä alkioita sinne, millä saa ne indeksit ja alkiot täsmään. Indeksit ja ihmisten ajattelemat numerot täsmäämään keskemään. Eli nyt se on nätisti tuossa tammikuussa tuo. No sitten meillä on kuitenkin se vaara olemassa tämän taulukon kanssa, että eikö joku ääliö sinne kuitenkin tuo sitten kuukauden, joka on vaikkapa -5 tai 700. Ja muuten tämä menisi tällä yhdellä ainoalla rivillä tämä koko ohjelma, mutta siihen varautuminen, että meillä tulee niitä älyttömiä kuukausia, niin meidän olisi hyvä käsitellä tuo virhetilanne. Ja silloin me palautetaan se virhearvo, mikä meillä nyt on tyhjä merkki jono tuossa. Eli taas tässä tämä ylläpito siinä mielessä, että jos siitä toukokuusta nyt putkahtaakin kesäkuukausi, kasvukausi menee sillä tavalla, niin me vaan vaihdetaan sen toukokuun kohdalla se kesä, että silloin taas se muutos on niin kuin aika helppo tehdä. Olihan tämä pakollinen tehtävä tänään, oli. Oli. Joo, tästä kysyttävää. Tuossa on just se vika, että tämä on muuten lyhyt ja nätti, mutta nyt jos tänne tuodaan vääriä kuukausia, niin meille käy heikosti. Ne menee tästä testistä läpi, koska tämä meidän testi on vajaavainen. Eli meidän testissähän ei nyt ole, nämä näkyy näytä koko koodissa, eli meidän testissähän ei ole nyt sitä, että me tuotaisiin tänne negatiivisia lukuja tai isoja lukuja, mutta tämähän ei takaa sitä, että joku toinen ääliö sitten tulee ja kutsuu sitä väärillä arvoilla. Eli kyllä se ifi tässä olisi hyvä. hyvä olla kaverina, eli tässä on yritetty vähän sitä taulukkoa venyttää molemmista päistä isommaksi, että se hoitaisi sen virhetapauksen. Et mielellään se iffi siinä. Tässä on tuo taulukko kirjoitettu tuohon jälkeenpäin, ei sillä paikalla ole väliä. No sitten jos siinä pikkasen haluaa tätä tehostaa, niin nyt voisi tehdä sitten semmoisen pikku tehostuksen, että tämän taulukon siirtää nyt tänne kaikkien aliohmien ulkopuolelle. Ja nyt laittaa se eteen private static, joka tarkoittaa sitä, että me luodaan se taulukko nyt yhden ainoan kerran. Ja taas ajatellaan sitä niin kuin vakiona. Nyt ei ajatella sitä muuttujana. Tämä on huono tässä kielessä, kun tässä ei voi aidosti tehdä vakiota tämmöistä taulukoista, mutta ajatellaan sitä niin kuin vakiona, niin silloin se ei tee sitä taulukkoa joka kerta, kun me tullaan tuonne aliohmaan. Okei, siitä kysyttävää. Refaktorointihomma oli siinä, että että meillä oli täällä niin kuin yksi aliohma luo pallo ja toinen aliohma luo pallo, ja niitä kun katsotaan vähän, niin niissä on tosi vähän keskenään erilaista asiaa, eli tuohon imageen laitettiin pikkasen eri arvo toisessa kuin toisessa, tuonne tagiin laitettiin pikkasen eri arvo toisessa kuin toisessa, ja sitten mitä me tehdään sitten, kun se otus kuolee siellä, niin yhdessä mentiin Savutan-nimiseen aliohmaan ja toisessa mentiin Liekitän-nimiseen aliohmaan. Ja sitten vielä yksi ero on se, että sitten kun me törmätään johonkin, niin mihinkä aliohmaan me silloin mennään. Ja sitten on näköjään tuolla eri numero. Mutta kun nuo erot tuosta maalataan itsellensä jollain alleviivauskynällä tai muulla ja huomataan, että hei, noihan meillä on siellä sitä erilaista asiaa, niin pyritään ne erilaiset asiat piilottamaan sillä tavalla, että ne on aliohman parametrina. Eli pyritään siihen, että voi kun olisi tämmöinen aliohma, että luopas meille sinne tuhopallo, mille viedään parametrina nyt sitä äskeistä luo palloa kutsuissa, niin viedään parametrina se, mikä siinä oli se teksti erilainen, mikä kuva siinä oli erilainen, mikä oli se vakio siinä, mitä aliohmaa kutsutaan, kun se loppuu tai kuolee, ja mitä aliohmaa kutsutaan, kun se törmää jonnekin. Ja nyt sitten tuo oli annettu valmiina, sillä ei ole väliä, että mitä tuo tekee. Siinä on käytännössä se äskeinen koodi, mikä meillä äsken oli, paitsi nyt siinä kuvan kohdalla, jos se vakio, vaan nyt on se parametrina tullut asia. Ja nyt tämä oli varmaan meidän lyhyimpiä vastauksia kurssilla, eli nyt sitten tuo luopallo kakkonen piti tehdä tässä, ja sehän on ihan samanlainen kutsu kuin tuo, katsotaan vaan mitä siinä luopallo kakkosessa oli äsken ollut erilainen pallonkuva ja pikkasen erilainen kerroin, mä en ole ihan varma, onko tuo kerroin 0,6 vidiä. Luo tuhopallossa, nyt tulee parametrina SX ja kerroin. Ihan varma, pitääkö tuossa toisessa olla ykkönen tuo, että se... Eli tuo ensimmäinen parametri on X-leveys, ja tuo kerroin on se, että kuinka paljon se räjähys on suurempi toisessa kuin toisessa, eli täällä on kaksikokoinen tuo räjähys ja täällä se on yksikokoinen, tai tuo liekettämis- tai savuttamisefekti. Eli tuossa toisessa tuossa on ykkönen ja tässä toisessa on kakkonen, eli tuossa pitäisi meillä olla kakkonen täällä, että tässä tehdään kaksi kertaa isompi se liekehtimisefekti sinne. Eli nyt se periaatteessa saatiin niin kuin yhdelle riville tehtyä, ja on paljon helpompi löytää niitä, että mitä ne asiat siellä on, ja muutella niitä. Ja nyt olisi helpompi tehdä sitten uusia tämmöisiä olioita sinne, eli tämä oli se Igorin kuva ja tämä oli se Symbianin kuva. Ne alun perin oli palloja, niin sen takia niiden kohdalla lukee pallo, että sitten ne vaan muuttui Igoriksi, kun siihen laitettiin Igorin kuva tuohon tiedostoon talletettiin. No mitä tässä nyt on hyötyä, että tämä saatiin tämän näköiseksi, niin hyöty on siinä, että nyt me periaatteessa, kun tämä on yksi ainut rivi tämä aliohma, niin me ei tarvitse ehkä tehdäkään tämmöistä aliohmaa kuin luo pallo 2, vaan me voidaan sitä aliohmaa kutsua sen delegaatiansiosta suoraan siellä missä tätä käytetään. Onko mulla niitä koko käyttötilannetta tässä? Luopallo 2. Eli nyt kun meillä lukee täällä, että kutsutaan aliohmaa luopallo 2, niin tämä voidaan nyt korvata sillä, että laitetaan tuohon delegate, blää, 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 en muista ulkoa, mitä kaikkea siihen piti laittaa, jotain siihen piti laittaa, ja sitten laitetaan varmaan tuo siihen. Eli periaatteessa me pysytään sitten laittaa nämä niin kuin, eli luodaan se aliohma, mikä siinä tarvitaan, niin luodaan se aliohma suoraan siihen paikkaan, missä se on, ja silloin mä ei tarvitse kirjoittaa katsomusta aliohmaa, että se on yksi hyöty päästä noihin lyhkäisiin aliohmiin. Tuo tartti vielä jotain tuonne sulkuihin, mitä ulkoa muista, ehkä koko parametrilistan, ehkä ei. Sitten oli toinen refaktorointitehtävä, missä oli helpompi siinä mielessä, että tässä nyt ei tarvii mitään niitä aliohmakutsuja, eli äsken me vietiin sille parametrin, että kun se pallo tuhoutuu, niin kutsi tuota aliohmaa, ja silloin me tarvittiin siinä niitä delegateja, jotka on vähän syntaksiltaan hankalia, ja eteen niitä on pakko itse osata kirjoittaa, mutta kun apinoitte tuolta, niin saatatte tarvittaessa voidaan niitä tehdä. Eli mitäs näissä on eroa, niin tässä on erona se, että tuo muuttujan nimi ei ole, muuttujan nimellä ei ole sinänsä mitään merkitystä, eli jos näistä yritetään tehdä samanlaisia, niin laitetaan ton nimeksi nyt vaikka S. Eihän muuttujan nimellä ole mitään merkitystä. Noin. No tässä toisessa, jos annetaan tässäkin tämän muuttujan nimeksi S, niin meiltä häviää sitä yksi ylimääräinen semmoinen, mikä niin kuin hämää sitä niiden samanlaisuutta. Ja nyt kun katsotaan, mitä niissä on vielä erilaista, niin tuossa lukee rakenne, täällä lukee rakenne, okei, siinä ei ole ero. Tuossa lukee tiilen kuvat, tuossa lukee katon kuvat. No, vielä jää yksi ainut pieni ero, eli tuossa lukee 1.5 ja täällä ei lue mitään. No, tämähän me saadaan samanlaisessa, kun laitetaan tähänkin kertaa joku luku. Eli nythän se ei muuttunut yhtään miksikään, mutta nyt me saatiin siihen, että tuo ja tuo on erilaiset. Eli nuo kaksi pitää viedä parametrina sille aliohmalle, mikä tekee nämä molemmat asiat. Eli silloin me saadaan, että tehdään sinne luo särkyvä rakenne, mikä on justiinsa toi sama koodi kuin äsken. Sen nimi on näköjään särkyvä, täällä se on ihan hyvä nimi. Ja sitten siinä on erona siihen, että nyt siellä onkin parametrina se, millä se kerrotaan se leveys, eli saadaan tehtyä sitten leveyssuunnassa vähän erilaisia kuin on tilattu. Eli se on parametrina siellä. Sitten siellä on parametrina se kuvataulukko, eli kun katsotaan, mitä siinä alkuperäisessä oli tuo katonkuvat, niin huomataan, että katonkuvat oli imagetaulukko. Eli siellä on imagetaulukko, eli ne kuvat on sitten, ehkä tuo nimi voisi tuossa olla kuvat, että ehkä se olisi parempi kuvaamaan montaa kuvaa kuin tuo yksikköpohjainen nimi. No niin, eli siinä missä lukui äsken katon kuvat, niin siihen kohti tuodaan parametrina se. No täkiä ei olisi välttämättä tarvinnut tuoda parametrina, koska se oli molemmissa nyt nähdyissä versioissa se oli se rakenne. Eli tuon voisi periaatteessa tuon ensimmäisen parametrin pyyhkiä pois ja laittaa tuohonkin rakenne, mutta tämä tietysti antaa mahdollisuuden tulevaisuudessa tehdä helposti muitakin nimiä sinne, niin ei yhtään huono ajatus, että siitä tehdään tuo. Ja nyt kun meillä on sitten tuo aliohma, mikä tekee sen, mikä äsken oli molemmille yhteistä, niin kutsutaan sitä aliohmaa sitten rakennetiilenkuvat kertoimella 1 tai rakennekatonkuvat kertoimella 1,5, niin silloinhan se käytännössä tekee nuo asiat. Ja tuota voitte hyvin nyt sitten harrastaa omassa koodissa, ja jos rehellinen on, niin tälleenhän mä sen kirjoitin niin kuin ensiksi itse. Ja sitten jälkeenpäin huomasin, että oho, tulipa samanlaisia. Eli se on aika valhetta ajatella sillä tavalla, että heti keksii, että mäpä teen tuommoisen aliohman, mikä tekee kaikki maailman asiat, niin ei se silleen mene. Että oikeasti se menee silleen, että meille tulee niin kuin koodia ja me kirjoitetaan lisää koodia ja sitten me huomataan, että oho, tulipa samanlainen ja silloin me huomataan, että tämän voisi ehkä refaktoroida. Eli kirjoitella uudestaan sillä tavalla, että meillä on yksi aliohma, mikä tekee sen asian ja ne viedään parametrina sille aliohmalle. Että kannattaa olla kriittinen siihen omaan koodiin sitten, kun sitä on kirjoittanut. Jos siellä on samanlaisia pätkiä, niin kannattaa miettiä, että saisiko sitä tälleen korjattua. Joo, kysyttävä. Aika vähän tätä tekijöitä, 111 300, eli kolmas osa on vaan tehnyt tuon, ja ei tuo oikeasti saisi hirveän vaikea tehtävä tässä olla. Tässä oli joku, joka halusi omansa tästä. Siinä oli joku vika, niin katsotaan se. Mikä? Nimi on helpompi, kun se on aakkosjärjestyksen mukaan. Tää? Örk. Niin sä oot ne muutoskohdat kirjoittanut tuohon. Eli siellä, missä taulukko oli esitelty, niin se vaihdetaan listaksi. Sitten no niinhän tuossa lukeekin tehtävästä, kopioi rivit, mitä muutit. Niin tässä ei ole ajamistakaan, koska tähän ei ole tarkoitus olla kopioida sitä kaikkea, koska se tulisi niin iso tiedosto. Sitten meillä on se aliohjelma, joka palautti ensiksi taulukon, niin nyt se on tehty palauttaa lista. Sitten kun se aliohjelma lähtee toimimaan, niin se luo se uuden lista ja se luo sitä listasta n-kokoisen. Tällä ei hirveästi ole merkitystä, onko tuossa tuo n vai ei. Eli tuo parametri, mikä tuossa viedään, niin se tarkoittaa, että mikä sen listan alkuperäisessä kapasiteetiksi tulee. Ja toki se on fiksu, jos me tiedetään, että sinne on tulossa n-kappaletta alkiota, niin tehdään sitä heti n-kokoinen. Jos me ei anneta tuota, niin se teki sitä sen 4-kokoisen sitä listasta. Ja sitten kun sinne lisätään 5. alkio, niin sitten se lista kopioi sisältönsä toiseen paikkaan, tai luo ensiksi uuden isomman taulukon ja kopioi ne alkiot sinne, ja sitten se kapasiteetti on isompi. Että toi ei tarvitse tuota n-ää tuossa, mutta ei se huono ajatus ole. No sitten sitten kun me etsitään lähimmän indeksiä, niin siellä oikeastaan ainoa muutos, mikä tarvitaan, niin on sitten se, että se length, mikä tuossa ennen luki, niin korvataan countilla. Ja mun mielestä tämä ei ollut ihan näin yksinkertainen. Tässä oli vielä yksi, mikä piti muuttaa, elikkä siellä kuvaajassa meillä oli se arvopisteet, eli näissä päin noin aliohmiin, kun menee tähän kohdalle ja painaa F12, niin se hyppää sinne. Eli tämä kohta mun mielestä kanssa pitää muuttaa, eli meillä luki ennen tällä taulukon kohdalla, että se taulukko oli luotu oikein kokoiseksi, me sanottiin, että paikkaan pisteet i laitetaan tuo vektori. Ja mun mielestä tuo ei toimi, jos ei tuota muuteta, koska sillä ongelmana on se, että listassa ei ole paikassa i olevaa alkiota. Se, että me luodaan listasta n-kokoinen, ei tarkoita sitä, että siellä listassa on alkiot 0, 1, 2, 3 n-1 asti, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä on 0 alkiota, sen kapasiteetti on n, ja nyt tämä todennäköisesti pitäisi kaatua tuohon riviin. Sekö kaatuu niin, että se ei ilmoita mitään siinä. Eli tohon riviin se kaatuu, eli kun se ajaa debukkerilla, niin se näkee, että se kaatuu. Kävikö sulla niin, että sä ajoit sen kontrolle vitoselle ja silloin se menee nätisin läpi te? Eli niinhän mullekin kävi tuossa, kun mä ajoin sen kontrolle vitosella, niin se ei ilmoita niitä virheitä. Se tulisi se virheilmoitus siihen mustaan ruutuun, mutta kun se ehtii niin kuin ottaa ja jotenkin hävitä sieltä, niin... Eli uskoisin, että jos tämä ajattaisi komentoriviltä, niin silloin se olisi näyttänyt sen virheilmoituksen. Eli silloin, jos ei se näytä mitään, niin silloin kannattaa ehkä ajaa debukkerilla ja nyt se pysähtyi tähän ja nyt kun me katsotaan paljon I on, niin se näyttää, että I on nolla. Eli heti ekalla kierroksella tätä silmukkaa, niin se tulee törmää jo tuohon, että pisteet nolla, niin ei voi laittaa tuota, koska meillä ei ole olemassa sitä kyseistä nollapaikkaa siellä. Eli tähän se korjaus on se, että taulukko syntyissään jo omistaa ne kaikki paikat, mitä siihen tuli. Ja siellä vektorissa ei ole tavallaan niitä olemassa. Eli listassa sanoin vahingossa vektori, koska tämä otuksen nimi on vektor tuolla C++. Eli listaan teidän pitää lisätä niitä alkioita. Sen jälkeen, kun te olette listaan lisännyt alkioita, niin sen jälkeen tämä on mahdollista tehdä. Eli olemassa oleva alkio voidaan korvata C-sharpissa tällä samalla syntaksilla kuin taulukostakin. Eli toinen ratkaisu olisi ollut käydä täällä tekemässä tämä lista täyteen vaikka nulleja, mikä nyt on pikkasen turhaa, mutta silleen se olisi voitu tehdä, että olisi lisätty sinne listaa aina kappaletta nulleja. Ja muita muutoksia se ei sitten varmaan tarviikaan. Eli jos te osaatte taulukkoa käyttää, niin niitä listoja on aika helppo käyttää sitten. Sillä on pikkasen rumempi syntaksi sillä listalla, mutta hyvää siinä on se, että siellä ei ole sitä, että mä en voisi uutta lisätä tai mä voin poistaa sieltä alkioita. Ja taulukosta ei siinä mielessä voi poistaa. No niin, kysyttävää. Tuossakaan ei ole sitä addia. Tuossa on neljäkokoiseksi luotu se lista, se on vähän turhaa se neljäkokoinen siinä. Tuossa ei ole oikein se silmukalla oleva lisäys, mutta se on huomattu tehdä addillä kyllä tuo jutska siinä. Tuolla on huomattu tehdä se addillä, mutta minkähän takia se on erilainen tuo vektori siinä kuin tuossa edellisessä. Et siinä olisi voinut suoraan tuon, no joo, siinä on ehkä henkilö käyttänyt omassa versiossa aikaisemmin erilaista luontitapaa, niin se on sen korvannut siinä. Mutta tämä on se, että jollakin ei se sitten antanut mitään järkevää, niin todennäköinen vika, että siinä on siihen väkisin urotettu semmoiseen paikkaan sijoittaa, mitä ei ole olemassa. Harjoitustyössä saatte käyttää kumpaa haluatte, että kumpi niin kuin paremmin tuntuu sopivan, niin, tai joskus niitä käytetään, että ne on taulukoita, mitkä luontevasti on taulukoita, ja ne on listoja, mitkä luontevasti on listoja. Mutta pakko ei ole käyttää listaa. Pakko on käyttää taulukkoa tai listaa, mutta pakko ei ole niin kuin käyttää väkisin listaa, jos sitä ei tässä ehtinyt oppia. Kuukausien keskilämmöt. Toi on niin pitkä, että se voisi katsoa joltakin. Keneltä katsotaan tämä koko ohjelma? Sanokaa joku, joka on tehnyt. Hetkinen. Hetkinen. Siinäkö se ei tarvinnutkaan tehdä sitä koko jutskaa, oliko se niin vähällä pääs, että pääs yhdellä. Mihinkä mä nyt jouvun? Mä jouvun ihan eri paikkaan, missä mä olin äsken. Eli tämä luo pisteet piti tehdä näköjään tähän vaan sitten sanoa. Eli sitten meillä piti ajaessa tulla sillä tavalla, että kun meillä on näitä pisteitä täällä, niin ne, mitkä on lämpimiä arvoja, niin ne piti mennä punaiseksi, ne, mitkä on kylmiä arvoja, ne piti mennä siniseksi. Ja muuta ihan hyvän näköinen, mutta alapisteet ei ole sinisiä. Ihan hyvä huomio. Vielä kantsi, jos itsellensä tekee tämmöisiä, niin kantsi laittaa to do noiden eteen sen takia, että sitten se Visual Studio ja kaikki samarinkin nätisti kerää kaikki to do semmoiseksi yhdeksi listaksi sinne, mistä niitä on helppo klikkailla, että missä semmoinen to do oli vielä tekemättä. Eli aina kun teillä on joku kesken, niin siihen kantsiin melkein laittaa noin. No niin, täällä on katsottu sitten, että jos se pisteen alaraja on, pisteen y on pienempi kuin, eli nyt meille tuli parametrina näitä luotavia pisteitä, jos se pisteen y on pienempi kuin se alaraja, eli se pakkasraja, niin me luodaan pallo, jonka väri on sininen. Jos pisteen y on enempi kuin se yläraja, eli se lämpimä raja, niin me luodaan piste, mikä on punainen, ja muussa tapauksessa me luodaan piste, joka on musta. Ja nyt kysymys on se, että miksi tänne ei tullut yhtään sinistä, vaikka täällä on ihan umpiselvästi negatiivisella arvolla olevia jutskia. Miksi siinä noin kävi? Mulla on ilkeämielinen väite. Mä väitän, että täällä on sinisiä pisteitä, mutta mitä näille sinisille pisteille on tapahtunut? Jos mä otan tämän koko lauseen pois täältä. Niin meillä on sinisiä pisteitä siellä, mutta nyt ei ole yhtään mustaa pistettä. Jos mä laitan lauseen takaisin, niin miten siniset pisteet voi hävitä sieltä, kun niitä selvästi oli? Niinhän meillä lukee tässä. Karkki. Elikkä niinhän meillä lukee tässä. Tehdään sinne, jos meillä on alle tuo, niin me tehdään se sininen piste. Ei tota voi välttää, se sininen piste tehdään sinne. Jos ei se ole lämmin piste, niin siinä tapauksessa me luodaan musta piste, joka laitetaan samaan paikkaan, mihin se sininen laitettiin äsken. Elikkä silloin tuossa on sininen ja musta päällekkäin. Eli tuo Elsin kanssa tuhraaminen on riskaapeli, ja mä oon aina sanonut, että mä en tykkää sitä yhtään. Ja ifi on niinku toinen, mistä mä en tykkää yhtään. Miten tämä korjataan nyt vähimmällä vaivalla? Nyt mä, jos mä poistan tämän Elsen tästä, niin se ei kyllä tilannetta paranna. Eli nyt kun mä poistan tuon Elsen tuosta, niin mullahan kaikki pisteet mustia. Koska siellä on ne siniset pisteet ja siellä on ne punaiset pisteet. Mutta joka paikkaan me on tehty vielä musta piste päälle. Jos mä haluan demonstroida sitä, niin mähän voisin tuohon laittaa, että plus new vector, eli tätä ei tehdä ihan samaan kohtaan, vaan tämä tehdään vaikka nytten 0.2 sivuun x-suunnassa siitä nykyisestä pisteestä. Niin nyt se näkyy sieltä niin kuin kuun pimeennys, että kyllä siinä on punainen piste. Ja sen mustan pisteen tein pikkasen eri kohtaan, ja on se sininenkin piste siellä. Eli miten mä korjaan sen nyt helpoite? Eli mä en voi sitä Elseä jättää pois, koska silloin se piirtää aina vaan mustia pisteitä. Niin kuin mä vihaankin if elseen, niin mä lisään sen tuohonkin kohti. Koska nyt mä sanon, että jos se on niin kuin pakkasjuttu, piirretään pakkaspiste. jos ei se ole pakkasjuttu, niin jos se sattuu olemaan lämmin juttu, niin lisätään lämmin juttu. Mutta jos ei se ole lämmin juttukaan, niin silloin lisätään musta piste. Eli nyt se tekee tasan yhden noista vaihtoehdoista. No, miten niistä ongelmista pääsee, eli tuo pitäisi toimia nyt ihan kunnialla. Joo, siellä on sinisiä pisteitä ja mustia pisteitä ja punainen piste, niin kuin pitääkin. No sitten semmoinen ratkaisu, mitä mä henkkohtaisesti mieluiten tekisin tähän, niin sillä, tulipas clipboardin paljon tavaraa. Eli ei laiteta niitä luopalloja niin montaa kappaletta, vaan laitetaan yksi ainut luopallo sinne. Ja tehdään sinne tällä tavalla, että meillä on color, väri on color, piste, musta. Ja sitten katsotaan, että jos se piste on olemassa pakkasen puolella, niin silloin laitetaan, että väri on sininen. Sitten mä en tarvii mitään else. Eli jos se on lämpöisen puolella se väri, niin silloin me laitetaan, ei kun se piste, niin silloin me laitetaan, että väri on punainen. Ja sitten laitetaan tänne, että piirretään pallo värillä väri. Ja nyt se niin kuin näyttää paljon helpommin siltä, että tämä saattaisi toimiakin. Eli nyt niitä palloja ei varmasti piirretä kuin yksi kappale per paikka. Eli se äskeinen if-hässäkkä, mikä tietysti ehkä tämä tehtävä jopa houkutteli se if-hässäkän tekemiseen, en sitä sano, etteikö se jopa sitä lievästi houkuteltu, niin se äskeinen if-hässäkkä niin kuin jätti selvästi sen mahdollisuuden siihen, että se luopallo kutsutaan monta kertaa, ja silloin meillä olisi paljon palloja päällekkäin. Nyt tästä näkee jokainen, että tämä kutsuu vain yhden kerran sitä luopalloa, me vaan katsotaan, että minkä värinen väri siihen kohti laitetaan, ja se pitäisi pelittää sitten ihan yhtä lailla. Ja arvatenkin me jäisi huomattavasti helpompi tehdä nyt tähän uusia värejä. Eli jos meillä olisi sellainen superlämmi, ja sitten tulee sellainen plasman keltainen sitten siitä, niin me vaan lisätään näitä ifejä sinne laittamatta yhtään elseä sinne enää. Ja sitten seuraava steppi voisi jossain kohti jopa olla, että pistetäänkin tämä värejä taulukkoon. Ja sieltä poimitaan sitä taulukosta sen mukaan, missä meillä nuo on. Joo. Sitten kysyttävä. Sitten tässä piti katsoa se video siitä, että näki sen, miten ne väriarvot talletellaan, ja sitten piti käsin laskea näitä arvoja tässä, koska sitten seuraavassa demotehtävässä meidän pitäisi osata tehdä silmukka, mikä tekee tämän koko laskun, että me pystytään tekemään se sille kokonaiselle isolle värikuvalle se homma. Ja jokainen varmaan ymmärtää nyt tätä laskissaan, että tähän kun lähti laskemaan niitä, että tuo kertaa jollakin ja tuo kertaa jollakin ja tuo kertaa jollakin, niin silloin kun siinä on oikeasti 4000 kertaa 3000 kuvaa, niin tämä laskeminen olisi aika työlästä ja sitä tietokoneesta on lievästi apua, että se laskee se joka pisteelle meidän puolesta. Me voitaisiin laskea se käsiin, että se on vaan tämän laskeminen. Oliko mulla siellä se Excel-versio siellä valmiissa vastauksissa? Konvoluutio Excel. Joo, enkö sinne vaan. Jos me tämmöisiä jouduttaisiin tekemään ja meillä ei jostain syystä olisi kykyä tehdä ohjelmaa, niin mehän voitaisiin periaatteessa Excelillä tehdä tämä sama asia. Eli mä voisin Excelissä kirjoittaa vaikka tuohon kohti kaavan, missä lukee, että hetkinen, pitää enabloja editing, niin se antaa tehdä tuo. Eli vaikka tuohon kohti kirjoittaisin kaavan, missä lukisi, että siinä kohti on tuo kertaa tuo, eli se konvoluutiomatriisi olisi mulla tossa, millä sitä lasketaan, tuo kertaa tuo plus tuo kertaa tuo, eli se lukee tuossa kaavassa B2 kertaa tuolla oleva tuo, ja Excelissähän dollarit tarkoittaa sitä, että kun mä copypastan tätä kaavaa, niin dollarin kohdalla olevat ei muutu siinä copypastessa, muuten ne muuttuu siinä copypastessa. Eli nyt mä kirjoitan tämän kaavan sikaa huolella tänne yhteen paikkaan ja sen jälkeen sitten copypasteen sen kaikkiin paikkoihin, niin silloin mä saan semmoisen, että se laskee tuossa. Ja nythän tämä matriisihan oli semmoinen, mikä hämärti sitä kuvaa, eli tarkoittaa, että kun mulla oli se diagonaalilla hieno ruksi siinä, niin nyt kun mä lasken sitä siinä, niin siihen diagonaalille jää kyllä kirkkaampaa, mutta se valuu se, koska siinä otetaan naapureiden väriarvoja mukaan, niin se valuu aina sinne naapuripisteiden puolelle se väri siinä, ja siksi se niin kuin sumentuu se kuva. Että sitä jää sitä nollaa tänne, ihan tänne ruksin ulkopuolelle tuossa kohti. Mutta sitten mä voin hyvin kokeilla, että jos mä käytän siinä konvoluutiomatriisina semmoista, että siellä on vaan ykkönen tuolla keskellä, niin mun kaavas, ei kun se oli vaan hidas, niin silloin se tuottaa sen saman kuvan takaisin. Koska nythän se tarkoittaa sitä, että tuohon pisteeseen me lasketaan nolla kertaa noita ympäristöä ja yksi kertaa tuo oma arvo, eli silloin siihen tulee se oma arvo takaisin. Ja sitten jos siinä haluttiin sitä, että ne reunaviivat sieltä löytyy tai jotakin muuta, niin me laitettiin sitten vähän eri arvoja tuolla. Eli tämmöistä voi leikkiä hyvin Excelille, ja Excel on ehdottomasti ohma, mitä kannattaa osata. Vaikka ei ikinä ohmoisi mitään, niin tiettyjä ohmointitemppuja niin kun voi samoja soveltaa Excelissä. Ja sitten jos tahtoo tehdä ohmointitemppuja, niin Excelissä on vielä ihan täydellinen ohmointikieli takana. Eli kaikki voi rakentaa siellä niin kun ohjelmaksi. Ja Excelissä voi tehdä funktioita, eli se mitä tällä kurssilla ollaan opittu funktiosta, niin Excelissä voi tehdä lisää funktioita. Että nyt jos meillä on vaikka funktio summa noista, niin ei kun halutaan summa noista, niin Excelissä me sanotaan, että summa. Summa noista, ja jos mä haluaisin tehdä uuden tämmöisen funktion kuin summa, jolle menee parametrina taulukko, eli tuo N4, N6, se on taulukko, se on se taulukko, mikä jää tuonne välille, niin te voitte Excelissä tehdä uusia funktioita, mitkä tekee ihan eri asioita noille, ja sillä oikeasti voi tehdä vaikka mitä. En muuten ole mikään hirveä Microsoft-fani, mutta tuo on hyvä. Mutta se ei ymmärtääkseni olekaan Microsoftin alun perin tekemä, että se kai osti sen joltakin. Niin kuin oikeastaan kaikki muutkin. Paitsi Windowsin kai se on tehnyt ihan itse valitettavasti. Joo. Kysy koordinaatti. Semmoinen piti tehdä siellä itse. Eli tai sitten se oli siellä vanhassa, mutta sitä vähän muutettiin. Eli silloin me luodaan sinne uusi tämmöinen input-ikkuna ja sanotaan sille, että sitten kun siellä on input-ikkuna on täytetty ja se käyttäjä painaa sinne sen enter-nappulan, niin sitten me mennään aliohmaan koordinaatti annettu. Eli tämmöisessä niin kuin tämä peli on, niin me ei voida pysähtyä siihen mihinkään kohti sillä tavalla, että niin kuin command prompti-ohjelmassa voidaan pysähtyä, että nyt pysähdytään tähän ja käyttäjävuoro syöttää. Niin täällä ei ole siihen mahdollisuutta, koska silloin kaikki taustalla olevat oliot lakkas kulkemasta, koska meidän ohjelma seisoo ottamassa sitä syötettä. Niin siksi ne luodaan tämmöinen ikkuna sinne näyttöön, ja kaikki jatkaa pyörimistä. Me lähdetään pois tästä aliohmasta, ja nyt se käyttäjä saa siellä kirjoitella ihan omaa tahtiinsa, mutta samaan aikaan kaikki oliot vilisee siellä taustalla. Ja sitten kun se käyttäjä painaa enter siellä, niin sen jälkeen täällä oli sanottu, että sitten mennään aliohman koordinaatti annettu, missä me voidaan ottaa sieltä ikkunassa se teksti. Ja sitten meillä oli siellä demo 7 hienosti tehtynä se erota luvut aliohma, niin me voidaan sitä kutsua ja ottaa siltä ne käyttäjän syöttämät arvot ja käydään ne pisteet addäämässä sinne meidän pistetaulukkoon tai vektoriin ja sitten sanotaan, että luo ne pisteet ja nyt se luo sitten noita sinisellä ja ton ylittäviä punaisella. Ja sitten täällä on tämmöinen ylimääräinen apumuuttujata kysymässä false, että me voidaan joitakin asioita. Niin joo, se, että me ei kahta kertaa käynnistetä tätä ikkunaa, niin se on suojattu näin, että jos me ollaan siinä kysymystilassa, niin silloin uutta tämmöistä kysymysikkunaa ei siihen käynnistetä. Ja jos me ei olla kysymystilassa, niin sitten me laitetaan, että nyt ollaan kysymystilassa, ja vasta se, kun se käyttäjä on vastannut siihen, niin vasta sitten me puretaan se kysymys sieltä pois. Sitä en tiedä, että käykö tuossa huonosti, käykö tuossa huonosti, jos meillä, niin kuin tässä ei ole kanselia. Eli jos siinä olisi kanseli, niin siinä todennäköisesti kävisi huonosti, jos ei siinä kanselissa laitettaisi kansattua kysymässä on false. Eli ideanahan tässä oli, että tähän saa syöttää itse näitä normaalia suomalaisia lämpötiloja. Ja niin, ja sitten yksi jekku oli se, että jos ne halutaan edustavan tuolla jotakin tuolla koordinaatissa, jossa me huijattiin vähän se, että sen pisteen x-koordinaatiksi, tuon pisteen x-koordinaatti ei ole 1, vaan sen koordinaatti on 10 ja seuraavan 20 ja niin edespäin, että me loikitaan niin kuin isommilla askelilla eteenpäin, että ne ei ole ihan yhdessä läjässä. Ääniä saa sieltä peliin, kun pistää vaikka Plow Sound. Tai sitten lataatte. Tämä on ehkä jypelimäisempi tapa soittaa niitä ääniä. Eli jossakin kohti lataatte niitä sound-efektejä. Niitä sound-efektejä voi tehdä jollakin ja tekee niistä niitä VAV-tiedostoja ja sitten lataa niitä, niin kuin äsken ladattiin luennolla fonttia tai kuvaa, niin ladataan samalla tavalla se sound-efekti, ja kun se tarvitsee soittaa, niin sitten sanotaan sille efektille, että soitaha itses. Ja koordinaatista on pikkuviivoja, jos ne haluaa piirtää, eli siinä alkuperäisessä ei ollut pikkuviivoja, ei ole tuossakaan pikkuviivoja. No, onko tuossakaan pikkuviivoja? Eli tuossa on piirretty se meidän x-akseli. Miksi se taas toimittuu mun piirtäminen? Taas joku kesken siellä. Eli tuossa on piirretty se x-akselin viiva, eli yksi viiva tälleen vaakasuoraan. Sitten sen jälkeen on piirretty sillä tavalla, että x vaihtuu siinä ja piirretty sitten viivoja, jotka on koko ajan siinä x:ssä, mutta niiden y-koordinaatti menee miinus t:stä t:hen. Ja tuo t on nyt mitattu tuolla sopivasti, siitä tulee jonkun kokoinen viiva sinne. No sitten tänne on tehty toinen tämmöinen mittatikku, mikä on puolet pienempi kuin tuo äskönen, ja sitten tuo sama asia vaan on sitten toistettu x-akselille, eli piirretään ne pikkuviivat vähän tiuhemmalla välillä kuin äsken piirrettiin, eli äsken piirrettiin ykkösen välein hypellään siellä, anteeksi, x-ää hypellään yhden välein eteenpäin, ja nyt pikkuviivoja piirrellessä hypellään sitten viidesosan välein eteenpäin, niin silloin tulee joka viienteen väliin pikkuviiva. Tämä tehdään sillä tavalla, että se voisi periaatteessa latoa ne pikkuviivat alkaa sitä reunasta niin kuin yhdellä veolla, mutta ongelma on siinä, että pyöritysvirheiden takia se ei todennäköisesti sattu siihen nollakohtaan, vaan siihen tuli sitten inhottavasti yksi pikkuviiva siihen melkein nollan kohdalle. Niin sen takia näitä pikkuviivoja lähdetään jakamaan siitä keskeltä toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Eli sen takia tässä on kaksi näitä silmukoita, että aloitetaan nollasta ja mennään sinne alarajaan päin aina vähentäen, ja sitten aloitetaan nollasta ja mennään sinne ylärajaan aina lisäten. Niin silloin se yksi viiva on varmasti siinä orikon kohdalla. Ja jos me aloitettaisiin kaukaa reunasta ja lähdettäisiin menemään siitä eteenpäin, niin se on riski, että me ei satuta ikinä siihen varsinaisen keskikohan kohdalle. Moodin ongelma on siinä, että taulukon yleisin luku, niin tämä tarvitsee niin kuin laskea ne alkiot siellä. Hetkinen. Eli täällä on otettu nyt sieltä taulukosta yksi alkio, TI, Ja sitten on käyty Jiille läpi uudestaan ne alkiot ja katsottu, että jos tämä on sama kuin tuo toinen, niin näiden määrä kasvaa yhdellä. Ja jos siitä tulee voittajamäärä, niin tämä on sitten hyvä ehokas ne moodiksi, eli yleisimmäksi luvuksi. Eli ideana on se, että otetaan sieltä yksi luku ja lasketaan monesti, kun tämä esiintyy. Ja se on sitten se moodi ehokas. Sitten otetaan seuraava luku ja lasketaan monesti, kun tämä esiintyy. Ja tämä seuraava kiekka pikkasen turhaa alkaa nollasta, koska se on ne nolla-alkiot jo käytetty hyväksi. Eli tämä seuraava kiekka kannattaisi tässä aloittaa aina kaite I plus ykkösestä. Koska me on jo ne vanhemmat käyty sillä läpi. Tämä on yksi tapa laskea. Toinen tapa laskea, jos ei siinä erikseen kielletty sitä, niin on laskea ne sillä tavalla, että lajitellaan se taulukko. Sanottiinko se, että saako se lajitella? Joskus mä kielän sen lajittelun sen takia, että sinne joutuu enempi miettimään. Yksi tapa on se, että lajitellaan se taulukko ja sen jälkeen käytetään sitä, mikä meillä oli se pääsykoetehtävä, eli lasketaan montako peräkkäistä sitä löytyy. Niin silloinhan se, mitä löytyy eniten peräkkäisiä, niin se on se yleisin luku. Eli se olisi toinen vaihtoehto, että lajittelu ja sitten se pääsykoetehtävä siihen päälle. Ai niin, täällä oli se konvoluutio sitten tehtävänä, eli täällä on tehty väriarvoniminen aliohma, jolla viedään parametrina tämä meidän luvuttaulukko, maski ja sitten mistä kohdasta se tehdään. Ja se on uusi väriarvo tähän kohtaan aina. Ja sitten tämä väriarvon laskeminen on just sitä, mitä te käsin teitte siinä yhdessä tehtävässä. Eli viuhotaan, oikeastaan se sisätulo lasketaan siinä kohti. Sehän oli melkein se edellinen demokerta. Eli lasketaan summaan lisää tuo nykypiste, missä ollaan menossa kerrottuna sillä maskin vastaavalla pisteellä. Eli muistaakseni tämä oli se Tauno Kakkonen viime demosta tuo kohta. Sen nimi voisi yhtä hyvin olla sisätulokin. Eli sisätulo tarkoittaa sitä, että vastialkiot kerrotaan keskenään ja lasketaan yhteen. Eli sitten se koko konvoluutio on vaan tehdä se sisätulolasku niin kuin joka pikselin kohdalla. Sitten se on siinä. Eli mä en ole varma oikeastaan, että miksi tämä oli 5-7 tehtävä, koska ei kai tässä nyt oikeasti uutta ole muuta kuin tämä silmukka, jos en ihan väärin ymmärrä. Eli siinä oli ehkä vähän turhaan luvattu, mutta ei sitä nyt ole kovin moni tehnytkään, mutta olisi selkeästi kyllä kannattanut. Testien tekeminen on tietysti yhtä kurjaa tämmöiseen tehdä. Joo. Kysyttävää. Joku on tehnyt hyppivät viholliset, ei ole. Sen näette siltä mallivastauksesta, että miten niitä laitetaan hyppimään. Yksi vaihtoehto on se, että sinne tehdään ne timeri, milloin aina käydään sitä potkaisemassa. Siinä vaan helposti käy sitten sillä tavalla, että jos sitä käyttää liian usein ja sitä aina potkaisee sitä ukkoa ylöspäin, niin se käy helposti sillä tavalla, että se lähtee lentoon sieltä, sitä potkitaan ylös ennen kuin se pääsee alas asti. Että siinä joutuu sitten vähän virittämään sitä, että se ehtii puota alas asti ennen kuin sitä uudestaan potkaisee ylös. Joo, kysyttävää. Lopetetaan tämä. Vai voihan mä katsoa sitä, että missä ne ukot hyppii. Eli tuolla ne hyppii nyt innoissaan nuo ukot. Eli homma on hoidettu silleen, että on tehty tuonne uusi vihollinen luokka ja siellä on erikseen sitten, laitettu sitten, tälle tämmöinen update-metodi, missä aina, mikä tehdään niin jokaisella pelikierroksella ja sitten siinä kulkee se peliaika ja jos se peliaika on tarpeeksi kulunut edellisestä asiasta, niin ei ole tarpeeksi kulunut, niin häivytään, jos on tarpeeksi kulunut, niin sitten aloitetaan uusi pomppu siinä.